Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Абы менен оппозиция ортосунда күтүлгөн диалогтун мөөнөтү белгисиз.
Сүйлөшүүлөрдүн алгачкы шарты катары саясий куугунтуктоо маселеси боюнча атайын түзүлгөн группа сүйлөшмөкчү. Негизги максаты саясий куугунтуктоолорду токтотуу жөнүндө болмокчу. Муну биз саясий сүйлөшүүлөр деп эсептебейбиз.
Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Барак Обаманын президенттигинин алгачкы айы жөнүндө.
Кошмо Штаттарында тарыхчылар президенттин алгачкы 100 күндүк ишин өтө маанилүү деп эсептешет. Бул тууралуу атайын китептер да жазылган ошондон. Бирок Вашингтондо жаңы президенттин ар бир кадамына тыкыр көзөмөл биринчи күндөн эле башталат.
Кара майдан түшкөн киреше засайган Орусиянын каржы министрлигиндеги кармаштын сыры эмнеде?
Каржы министрлигиндеги коррупциялык иш аракеттерде айыптоолор февраль айынын башында чарт эткен чагылгандай жаңырып, Кремлдеги эки топтун кармашы күчүндө экенин айгинеледи.
АКШда кино жаатындагы Оскар сыйлыгынын быйылкы лауреаттарынын сындары белгилүү болду. Эртең Бишкекте Айтматов жана бүгүнкү Учур аттуу лиралык форум ачылат. Таңк азаттыктан алдагы 60 метрлигинде жергиликтүү лиралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шейшемби, 24 февраль. Адегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Бурулкан Турдубек кызы тааныштырууда. Бурул,
улан рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Алды менен жергиликтүү жаңылыктар. Бүгүн өкмөт үйүндө ордо кеңештин уюштуруу жыйын өткөнү жатат. Бул жыйында жетекчилик шайланып, регламент бекитилери болжолдонууда. Президент Курманбек Бакиев ордо кеңешти 1 декабрда түзүп 45 кишиден турган, анын курамын 26 январда бекиткен болчу. Оппозиция менен жарандык лидерлер ордо кеңешти президенттин камчысын чаап бере турган артык баш структура деп сындап келатышат. АКШ элчилиги АКШ аба аскери базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу чечими менен маалымдар, ушинтип билдирген элчиликтин маалымат кызматкери Турат Макенбаевдин азаттыкка тастыктаганына караганда базаны чыгаруу тууралуу Кыргызстандын нотасын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Татьяна Цейлерге 20 февралда колмо кол тапшырган. Базага байланыштуу мындан аркы аракеттер боюнча элчилик расмий билдирүү жасай элек. Бул аралыкта АКШ Кыргызстандагы аба аскери базасын башка жака жайгаштыруунун жолдорун караштырып жатканды тууралуу божомолдор айтылууда. Европа өнүгү банкынын эксперттери кыргыз өкмөтүнө энергетика тармагын коммерциялаштырууну, аз камсыздалган калкка колдоо көрсөтүү аркылуу электр энергиясына тарифти көтөрүүнү, көзөмөлдү күчөтүүнү тездетүүнү сунуштады. Эксперттердин баамында дүйнөлүк экономикалык кризистин кесепетинен Кыргызстанда экономикалык өсүш 4%, инфляция 13% түзөрү күтүлүүдө. Кыргызстандын улуттук акчасы быйыл нарксызданып кетиши мүмкүн. Мындай божомолду эксперттер Бишкекте жасаган баяндамасында билдирди. Европа өнүгү банкы өзү кызматташа баштаган 94 жылдан бери Кыргызстанга 250 млн евро кредит берген. Улуу Атан мекендик согуштун ардагер офицерлери президентке жогорку соттун үстүнөн даттанып кайрылышты. Күч тармагынын ардагерлери күндүлүк тамак ашка бөлүнчү каражатты өкмөттөн өндүрүп берүүнү сурап жогорку сотко кайрылышкан, бирок сот отуруму 4 ирет жылдырылды. Маалыматка караганда ардагерлерге өкмөт күндүлүк пайы күчүн мыйзамдагы 28 сомдун ордуна 5.5 сом 33 тыйын төлөө менен чектелүүдө. Кыргызстанда күч кызматында иштеп эс алууга чыккан 15 000 чамалаш офицер бар. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын баалуу кагаздар базары кайрадан кескин төмөндөдү. Нью-Йорк биржасында дүйшөмбү күнкү соодан жыйынтыгында негизги индекс Доу Джонсто дээрлик 3.5% төмөндөдү. Муну менен АКШнын негизги биржалык индекси акыркы 12 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. АКШ мамлекеттик катчысы Ооганстан жана Пакистандын тышкы иштер министрлери менен жолугушат. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүнө караганда Хиллари Клинтон Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши менен Вашингтондо бүгүн, ал эми Ооган тышкы иштер министри Рангин Датфар Спанта менен бейшембиде кездешет. Учурда АКШ өкмөтү Ооган Пакистан чөлкөмдөгү саясатты кайра карап жатат. Тажикстан президенти иш сапары менен бүгүн Москвага келет. Орус маалымат агенттиктеринин кабарлаганына караганда Эмомали Рахмон менен Дмитрий Медведевдин сүйлөшүүлөрүндө Орусиянын Тажикстандагы аскер базасынын иштөөсү жөнүндөгү маселе да көтөрүлүүдө. Түркмөнстандын президенти Курбанкалы Мурдубердиев Мухаммедов бүгүн Өзбекстанга алгачкы иш сапарын баштайт. Мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун тушунда Ташкент менен Ашхабадтын дипломатиялык алагасы иш жүзүндө тоңуп калган эле. Эксперттердин айтымында Ташкенттеги сүйлөшүүлөр учурунда Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, Кытайга газ куурунун курулушу башкы тема болмокчу. Вашингтондо Араб маданиятынын ири фестивали ачылды. 3 аптага созулуучу фестивалга Араб дүйнөсүнүн 22 өлкөсүнөн, анын ичинде Ирак, Ливан, Сирия, Египет, Судандан 800-дөй өнөрпоз катышканы жатат. Улан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткежи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Али Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 24 февралда өлкө аймагында маал-маал менен кар жаайт. Жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл өрөнүндө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 0-5, Баткен ойдугунда 1-6, Ош Жалабат аймактарында 2-7 даражага жылуу. Ал эми Талас, Ысык Көл облустарында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт, Нарын дубанында 3-8 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен кар жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 2-4 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңк Азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Оппозициянын бириккен элдик кыймылы президент Курманбек Бакиев эл ишеничинен чыкты деп белгилеп, жазында массалык нааразылык чаралары башталарын айтууда. Айрым бийликчил партия өкүлдөрү болсо оппозиция бирикти алууга аракеттенип жатат деп эсептешет. Оппозиция менен Ак Үй ортосунда күтүлгөн сүйлөшүүнүн мөөнөтү болсо азырынча белгисиз бойдон калууда. Жагдайга кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Бул арада оппозиция мүчөлөрүнө болгон саясий куугунтук уланууда. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын баш катчысы Исмаил Исаковго козголгон кылмыш иши Бишкек шаардык сотуна өткөрүлүп берилди. Мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы буга карата бийлик оппозициядагы төбөсү көрүнгөндөрдүн баарын башка чаап, президенттик таймашка чыгаруунун аракетин көрүүдө деген ойдо.
Мунун баардыгы жанагы шайлоого байланыштуу болуп атпайбы? Мени ошо шайлоого батырбай коюу, жаман көрсөтүп, конкурент түү адамдардын баардыгын мындай эптеп жала жаап чыгарбай коюш максатта.
Исмаил Исаковдун пикиринде бийлик президенттик шайлоону быйыл күзүндө шашылыш өткөрүүнү көздөйт. Анткени мамлекет башчы өзү баш болуп, быйыл таң калса элдин ишенчинен толук чыгып каларын жоон териси менен сезип турат. Парламенттин көпчүлүк бөлүгүн түзгөн Ак жол фракциясынын мүчөсү Бакыт Төрөбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, оппозиция президентти сындап анын ордун ээлөөгө аракет кылгандын ордуна сүйлөшүүлөр жолу менен өлкө үчүн пайдалуу иштерди жасаса жакшы болмок.
Булардын только бийликти алыш эле максаты, эч кандай башка ою жок. Президент айтып атпайбы? Келгиле сүйлөшөлүк, диалог кылайлык, кандай болсо конструктивдүү ойлоруңар болсо сүйлөшөлүк деп атпайбы? Алар үчүн оппозиция келип айтпайбы ушуну? Мына биздин мындай мындай ойлор бар, сиздин жардамыңыз мындай берсеңиз мындай кылса болот эле деп айтса болот да,
дейт Ак жол фракциясынын мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев. Ар кандай саясий күчтөр менен сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр экендигин мамлекет башчысы 27 январда кыргыз элине жасаган кайрылуусунда билдирген. Бирок бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү бийликтен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тууралуу айтып аткан сөздөрү алардын тактикалык амалы деп эсептейт. БЕКтин мүчөсү Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин айтымында
Бакиев эмес бир нече жолу эл алдында сүйлөшүп убада берип, убадасын ант менен кагаз менен бекемдеп бирок кайрыла айнып кеткендигин баарыбыз көбөбүз. Ошондуктан анын сүйлөшүүлөрү деген эч ким олуттуу ишенбейт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, азырынча сүйлөшүүлөрдүн алгачкы шарты катары саясий куугунтуктоо маселеси боюнча атайын түзүлгөн группа сүйлөшмөкчү. Негизги максаты саясий куугунтуктоолорду токтотуу жөнүндө болмокчу. Муну биз саясий сүйлөшүүлөр деп эсептебейбиз.
Өмүрбек Текебаевдин кошумчалаганы боюнча, акыркы 3-4 жыл ичинде Кыргызстан саясий, экономикалык, социалдык жактан өскөн жок. Буга жалпы элдик сурамжылоолорда элдин президентке болгон ишеничи 5% гана түзүп калганын көрсөткөнү чоң далил боло алат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Эми кезек түз оодогу маекте бүгүнкү маектерде Айданбек Акматуулу алып барууда. Айданбек,
Рахмат улан, бизде үчүнчү маектешибиз саясаттануучу Орозбек Молдалиев мырза болмокчу. Орозбек мырза менен биз мына саясий окуяларга оппозициянын акциясы, президенттик шайлоолор тууралуу маектешели деп жатабыз. Саламатсызбы Орозбек мырза?
Саламатсыздарбы.
Сизге биринчи сурообуз мындай болуп атат. Президенттин экинчи ирет шайлоого барууга даярдыгын өткөндөгү билдирүүсү менен шайлоо кампаниясы башталды деген пикирлер айтыла баштады да, сиз ага кошула аласызбы?
Шайлоо кампаниясы башталды деп айткан пикирге мынау конституциялык соттун чечиминен кийин айтсак болот, бирок даярдык болгондун белгилери көрүнүп турат. Жанагы уюштуруу маселелерине келсек, президенттин эл аралык изилдөөлөр стратегиялык изилдөө институту кайта түзүлдү, стратегиялык анализдин институту болуп секретариат деген структура пайда болду. Жана ошол структураларга келген адамдардын профессияларын эске алсак, бул шайлоого карата даярдыктардын белгилеринин бири болуп саналат. Жана кадрлардын алмаштыруусу жана кимдерди бийликке келгендеринин баардын анализдерин карасак эле ошолордун баары ушу шайлоого даярдыктын белгиси болуп эсептелет.
Демек шайлоо качан болуп калышы ыктымал? Жай айларындабы же күзгө, 2003-төгү конституциянын талабына ылайык күзгө болуп калабы?
2003 жылдагы конституциянын талабы боюнча күздө деген пикирлер да бар. Ошол эле мезгилде өкмөттүн кээ бир эксперттери жок, ал 2003 жылдын конституция кийинки 2007 жылдын конституция менен отменит этилген, ошон үчүн 2010 жылдын июлунда болот деген дагы пикирлер бар. Анан ошон үчүн жанагы президент өзү пресс конференцияда айткандай, юриспруденция бул бир тонкий нерсе экен дебеди, конституциялык сот кандай чечет ошого макулмун деп. Ошон үчүн бул жерде баягы илгерки эле Акаевдин убагындагы ситуация кайталанган турат. Конституционный сот эми шартка жараша чечим чыгарып бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар да, лавировать этсе болот ушул жерден.
Ушул шартта Курманбек Бакиевке оппозиция тараптан кимдер реалдуу атаандаш боло алат?
Оппозициядагылардын көпчүлүгү эле реалдуу атаандаш боло алышат. Бул жерде кеп алардын баягы тигил татыктуу болот, бул татыктуу болот дегендег эмес. Бул жерден ошолордун кимиси иштеп кете турган системаны түзгөн программасы менен, реалдуу программасы менен чыкса жана эл ошого убедиться этсе, ошол жерден бул оппозициядагылардын көпчүлүгү татыктуу, эл тааныган жигиттер. Ошон үчүн бул татыктуу, бул татыктуу эмес деп айта албайбыз. Кеп бул эми бул демократиянын шартында мындай болот да, бул биз баягы илгерки эле партиянын убагындагы партиянын лидерлерге көнүп калган стереотиптерден арылышыбыз керек дагы. Ким бийликке келсе дагы ар кандай адамдар келе берет демократиянын шартында. Ошого карабай биздин өкмөтүбүздүн системасы, башкаруу системасы иштеп кеткендей шарт түзүп коюшубуз керек да, мына ошого жетишибиз керек. Анан эле баягы татыктуу, бул келсе оңдойт эле деген, ал болбогон нерсе азыркы шартта.
Мынабу бизде жүрүп жаткан ушу шайлоо алдындагы негизи эле оппозициянын мына мартка белгиленген акциясы алдында ушул саясий окуяларга АКШ базасын чыгаруу чечими кандай таасир эте алат?
Эми бул саясий окуялар бул жөнүндө ар кандай божомолдор айтылып жүрүшөт. Бул эми бул базадан жөн эле кетип калбайт, дагы революция уюштуруп жибериши мүмкүн дегендер. Эми бул баягы теория заговордун айтылган нерселери. Болбосо азыркы бийликтегилер деле билет, 2005 жылы окуяларга бул түздөн түз Американын же башка батыштын мамлекеттеринин таасири болгон деле эмес. Албетте баягы жалпы саясий атмосферага, өкмөттүк эмес уюмдардын өнүгүшүнө батыштын мамлекеттеринин таасири абдан чоң. Биздин саясий маданияттын калыптанышына, эркин басма сөздөрдүн пайда болушуна, ошолорго типография куруп бергендеринин баары бул косвенный эмелери. Негизи биздин өзүбүздөн, өзүбүздүн ички саясатыбыздын туруктуулугун камсыз кыла алсак, анда эч сырткы күчтөр таасир бере албайт. Анан бул жерден бир башка дагы ушактарды чыгарып, мына бул жерде тополоң чыгарыш мүмкүн, ошого даяр болушубуз керек деген сөздөр дагы бар.
Бизде бир мына элдин ичиндеги мындай бир мурда митинг болот десе коркуулар күчөйт эле. Азыркы кезде мындай бир ажиотаж орусча айтканда байкалбайт да. Бул деген бизде иммунитет пайда болуп калдыбы же бийликтин күчүнө эл да ишенеби азыркы кезде?
Эл эми бийлик бул жерден жанагы закондорго өзгөрүүлөр киргизип, конституцияга каршы келген кээ бир закондор кабыл алынып, армияны ички маселелерге кийлигише турган түр көрсөтүлгөн нерселердин бардыгы бул психологиялык эле атака эмес, бийлик ошого даяр дегендин белгисин билдирет. Ошон үчүн азыр бийлик аны митингке чыккандарга каршы күч колдонгондон кайра тартпайт. Ошон үчүн бул ушул моментти эске алыш керек. Анан ошон үчүн элдин арасында ар кандай пикирлер бар бул боюнча. Анан мурда деле биз азыркы бийлик сындап келген Максим Горькийдин эстелигине кайта эле митинг ошол жерге уруксат берилип калды. Бая тарых кайта эле кайталанып атат да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен саясаттануучу Орозбек Молдалиев болду. Сөздү кайрадан Прага студиясына улантам. Улан.
Рахмат түзөөдөгү маекти Айданбек Акмат уулу алып барды. Таңк азаттык туруп жатасыз. Саат Бишкекте 8:15. Бүгүн өкмөт үйүндө коомдук палата же ордо кеңештин уюштуруу жыйыны өтөт. Бул жыйында жетекчилик шайлануу регламент бекитилери болжолдонууда. Оппозиция менен жарандык лидерлер болсо ордо кеңешти президенттин камсын чаап эле турган артыкпа структура деп сындап келе жатышат. АКШнын баалуу кагаздар базары кайрадан кескин төмөндөдү. Ушул аптада Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Ооганстан жана Пакистан тышкы иштер министрлери менен Вашингтондо жолугат. Учурда АКШ өкмөтү Ооган Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын кайра кароодо. Тажик президенти бүгүн иш сапары менен Москвага келет. Ал эми Түркмөнстандын президенти бүгүн Өзбекстандагы иш сапарын баштоодо. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңк азаттыктан бери үстө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Азыр назарыңыздарга Вашингтондон кат деп аталган жаңы рубриканы сунуш этебиз. Анын биринчи санында Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Хезер Майер АКШнын президенти Барак Обаманын кызматтагы биринчи айына сереп салат. Беринового Жаңыл Субжан даярдады.
The Welsh poet Dylan Thomas once said of Washington DC, "It isn't a city, it's an abstraction."
Уэльстик акын Дилан Томас бир ирет Вашингтон шаары эмес, ал абстракция деп айткан. Метрополиядан сырткары жашаган 296 миллион америкалык үчүн Вашингтон чынында да шаар эмес, ал өлкөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн эмес, саясий оюндар менен алектенгендердин жери. Мына ушул жерге иштин мындай усулун өзгөртүүгө, бийликтердин карапайым элдин акыбалы менен иши жок деп ойлогондорду үмүттөндүрүүгө сөз берген Барак Обама 20 январда келди. Кошмо Штаттарында тарыхчылар президенттин алгачкы 100 күндүк ишин өтө маанилүү деп эсептешет. Бул тууралуу атайын китептер да жазылган ошондон. Бирок Вашингтондо жаңы президенттин ар бир кадамына тыкыр көзөмөл биринчи күндөн эле башталат. Обама чүү дегенде эле камчы салдырган жок. Экономиканы кайра кыймылга келтирүү максатын көздөгөн 800 миллиард доллардык планы менен тааныштырганда, ал Конгресске барып, оппозициядагы республикачылар менен жолугушуу өткөрдү. Мындан көп өтпөй республикачылардын бир нечесин Ак Үйгө коктейлге чакырды. Анын аралыгында күндө улам миңдеген киши жумушунан айрылды, банктар карзын төлөй албагандардын үйлөрүн алып койду деген кабарлар түшүп жатты. Мен өзүм Чикагоданмын. Январда ал жакка барганымда дүкөндөрдүн текчелери бош калганын, жумушсуздар көчөдө кайры сурап турганын, шаардын чет жакаларындагы үйлөрдүн алдында сатылат деген жарнамалар көбөйгөнүн көрдүм. Америкалыктар тез жардамга муктаж экенинде күмөн жок эле. Бирок Вашингтондо республикачылар Обаманын куткаруу планында сарптоолор көп экен, салыктар аз эле азайтылыптыр деп чыр салышты. План Конгрессте өтүп кетти, себеби демократтар эки палатада тең ишенимдүү көпчүлүккө ээ. Пландын соңку долбоорунда республикачылар сураган чаралардын айрымдары, анын ичинде сарптоолорду 100 миллиардка кыскартуу сунушу камтылган. Ошого карабастан, республикачыл мыйзамкерлер алдынан чыккан ар бир журналистке президент планды түзүүгө бизди катыштырган жок, биздин сунуштарды кулагынан сыртынан кетирди деп даттанып жатышты. Алар экс-президент Джордж Буштун "Мен бардык сунуштарды угам, бирок чечимди өзүм кабыл алам" деп айтканын тез эле унутуп калышты. Жыгылган күрөшкө тойбой турбайбы? 8 жыл бийликте тургандан кийин азчылыкта калыш оңой эмес окшобойбу? Уудуу күчөгөнү менен жетекчи сабырдан тайган жок. Ал Американын элине берген убадаларын улам бир четинен аткарып жатты. Тактап айтканда, куткаруу планын конгресстен өткөрдү. Каршы тараптан кеп кеңеш сурады. Азыр эми өлкөнүн тарыхындагы эң бир татаал кыйынчылыктарды жеңип чыгуу багытындагы ишин улантууда. Конгрессте жактырылган куткаруу планы анын алдына кол коюуга келгенде, Обама Ак Үйдө салтанат өткөрүп, ага демократтарды жана планды колдогон 3 республикачыны чакырган жок. анын ордуна учагына минип Вашингтондон учуп кетти. Батыштагы Денвер штатына келип, карапайым америкалыктар толтура отурган залда Американын келечектен үмүтүн өчүрбөө үчүн чечүүчү жумушту баштадык деп жарыялады. Анан отуруп планга кол койду. Жетекчи деген ушул белем. Айтмакчы, президенттик алгачкы 100 күндүн дагы 70 күнү али алдыда.
And then he sat down and signed the bill. That's true leadership with 70 days to spare.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын Вашингтондогу абарчысы Хезер Майердин Вашингтондон кат деп аталган жаңы рубрикасы нового жаңыл субжан алып чыкты, берүүбүздү улантабыз. Карамайдан түшкөн пайданын өлчөмү кескин азайып кеткендиктен ушул тапта Орусиянын экономикасы төмөндөп, саясий элитанын ички кармашы курчугансыды. Эми кармаш Каржы министрлигиндеги технократ акча качандар менен өкмөт башчысы мурдагы тыңчы Владимир Путин айланасында топторгон коопсуздук кызматтарынан чыккан мыкчыгерлердин ортосунда да оталды. Жагдайга кабарчыбыз Ирим Жанузаков кайрылат.
10 жылга жакын аралыктын ичинде коопсуздук кызматтарынан чыккан мыкчыгер ардагерлер менен туйтунуунун улам жаңы амалын издеген экономисттер Владимир Путиндин авторитардык режиминдеги маанилүү эки тирөөштү элестетишет. Азыр алар ичара күрөшүн ого бетер күчөтүп, ансыз дараң турган бюрократиялык кармаш отуна май сээп жатышат. Маселен, Каржы министрлигиндеги коррупциялык иш аракеттерде айыптоолор февраль айынын башында чарт эткен чагылгандай жаңырып, Кремлдеги эки топтун кармашы күчүндө экенин айгинеледи. Жергиликтүү талдоочулар саясий кермек даамдуу чабуул катары баалашкан бул жакында козголгон кылмыш иштери каржы министри Алексей Кудрин капысынан мурдагы турумун караманча каршы жака буруп, өтө кыйын каржылык абалда калган компанияларга Кремлдин антикризистик программасынын алкагында түз жардам берүүнү токтоткондон кийин эле башталып отурат. Мындай аракет мамлекеттин көмөгүн алууга камырып калган көптөгөн корпорациялардын жана алардын коопсуздук кызматтарындагы колдоочуларынын кыжырын келтирди. АКШдагы Гудзон институтунун ага илимий кызматкери эрте таңдагы караңгылык кылмыштуу Орусия мамлекетинин баш ататуу китептин автору Давид Саттер азаттыкка мындай дейт.
Путин түзгөн азыркыдай шартта ачыктык да, адилеттик да, жарандык жүрүм турумдун салттары да жок. Ал эми өз кызыкчылыктарын коргонун эң эле оңой жолу проблема жараткан адамга каршы кылмыш иш дага коюу.
Деди Давид Саттер. Орусиянын башкы прокуратурасынын алдындагы тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин буга чейин каржы министрлигинде иштеп кетишкен эки чоң аткаминерге каршы Орусиянын Алжир мамлекетине бере турган 18 миллион доллар карыз акчасына суук колун салган деген доого байланыштуу кылмыш иши козголгонун айткан. Бастрыкиндин айтымында каржы министринин орун басары Сергей Строчак менен каржы министринин мурдагы орун басары Вадим Волковдун иши боюнча тергөө жакында аяктап сотко тапшырылмакчы. Санкт-Петербургтагы Европа университетинин билимди өркүндөтүү борборунун жетекчиси Дмитрий Травин бул боюнча мындай дейт.
Сечин менен Кудриндин тирешүүсү бир топтон бери уланып келатат. Сечин каршылашып Кудринди кызматынан кетирип, анын ордуна өз олтургусу келет. Ал тергөө комитетин курал кылып, Бастрыкин өкөө Кудринди саясий аренадан жоготууну каалашат.
Для попыток дискредитации министра финансов.
Деди Дмитрий Травин. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Эми Казакстан окуяларынан дүйнөлүк каржы кризиси Казакстанда бир катар ийгиликтүү жана таасирдүү банктардын кыйрашына алып келди. Бирок жакын деле Казакстандын ири жеке банктарынын бири деп эсептелген мурдагы Туран Алем азыркы БТА банктын төрагасы Муктар Аблясовдун кызматтан бошотулушу бир катар жоромолдорду, анын ичинде бийликтин жогорку тепкичтеринде саясий кармаштын жаңы толкуну башталды деген пикирлерди жаратты. Сөз тизгини Зейнеп Мартбек кызында.
46 жашка караган Муктар Аблязов 1990 жылдардын экинчи жарымынан тартып президент Нурсултан Назарбаев жогорку кызматтарды ишенип берген азганактай жаш кадрлардын бири болчу. 1997 жылы Аблязов Казакстандын улуттук отун кубат системасынын жетекчиси болуп дайындалган. Бир жылдан соң отун кубат, өнөр жай жана соода министри болгон. Бирок 2001 жылы күзүндө Аблязов Павлодар облусунун акими Галымжан Жакиянов менен оппозициялык маанайдагы Казакстандын демократиялык тандоосу аттуу партия негиздеген. Бийлик Аблязовду мындай алек адамдары үчүн каарын бир нече айдан кийин төктү. 2002 жылы марттын аягында Аблязов кызматынан кыянаттык менен пайдаланган жана улуттук отун кубат системасынын жетекчиси болуп турганда 557 миллиондон ашуун тенгени кымтып алган деген айыптар коюлду. Аблязовдун өзү жана башка оппозиционерлер мындай айыптоолор саясий мүнөздүү экенин айтып чыгышты. Бир айга созулган тергөө иштеринен кийин Аблязов 2002 жылы июндун соңунда 6 жылга эркинен ажыратылып 500 миллион тенге айыпка жыгылган. 2003 жылы апрелде Аблязов президент Назарбаевке ырайым сурап кайрылган жана 14 майда 40 кырына чыгаарына 2 күн калганда абактан бошотулган. Андан соң Аблязов коом алдында өлкөнүн саясий турмушуна катышпай турганын жар салган. Ушундан кийин ишкерчилик менен алектенип, Аблязов 2005 жылы май айында Туран Алем банкына төрага болуп шайланган. Бирок дүйнөлүк каржы кризиси маалында БТА банкы улутту жабыркап, быйыл февралда казак өкмөтү Аблязовду кызматынан бошотуп, банктын акцияларынын 78.14% 2 миллиард долларга сатып алган. Азаттыктын казак кызматына 19 февралда курган маегинде Аблязов өкмөттүн мындай кадамдарын мыйзамсыз деп атап, бирок менчик бөлүштүрүүнүн жаңы толкунун артында ким турат деген суроого жооп берүүдөн баш тарткан. Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов 2 февралда журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйында Аблязов аманатчылардын жана насыя берүүчүлөрдүн кызыкчылыктарына доо кетиргени үчүн 2 февралда кызматынан бошотулганын айткан. Азаттыкка курган маегинде Аблязов өзүнө каршы кылмыш иши козголорунан күмөн санабай турганын айтты. Аблязовдун баамында президент Назарбаев өлкөдөгү экономикалык абал тууралуу толук маалыматка ээ эмес жана айланасындагылар ага жалган маалымат беришүүдө.
Я считаю, что
менимче алар өлкө башчыны банк системасы жаатында эле эмес, жалпы экономика жана каржы тармагы жаатында атайлап эле алдашууда. Өкмөт каржы көйгөйлөрү билинип калган соң да калайыкты акыбал мыктыбойдон деп тынчтандыруу аракетин жасап келди. Азыр тилекке каршы алар президенттин өзүнө бурмаланган маалымат берүүдө. Менимче алар өлкө башчыны бардык маселеде алдап жатышат. Бул өтө чоң көйгөй.
И основная проблема в этом.
Деди Аблязов. Ошол эле учурда Мухтар Аблязов Казакстанда ити чөп жеши үчүн ишкерлер президент Назарбаевке өздөрүнүн жеке бирлигендигин калайык алдында сөзсүз көрсөтүшү ылаазым деген жоромолдорду да четке какты. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таң казатыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эми басмасөз баяндамасы менен улантабыз. Бүгүн жарык көргөн гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн аалам гезити экс депутат медицина илимдеринин доктору Ташпилот Балтыбаев менен маек курду. Балтыбаев маегинде АКШнын авиабазасын чыгаруу менен Курманбек Бакиев орустардын пулуна муктаж болуп, аны алган соң күркүрөтүп шайлоого чачып, орустун акчаларына кыргыз шайлоочуларынын добушун сатып алууну көздөдү деп айтты. Кабарчынын эм үчүн Бакиев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого барат деп ойлойсуз деген суроого Ташпилот Балтыбаев: себеби ал дагы бир жарым жыл бийлик башында олтурса, кырдаал башкарууга мүмкүн болбогон абалга жетет. Ал ансыз тил өлкөнү талкалап, жетер жерине жеткирип койду деп жооп берди. Андан ары Ташпилот Балтыбаев саясий аң сезими төмөн элдерде хан бизди жыргатат деген аң сезим күчтүү болорун, Бакиев революция сунуштаган талаптарды аткармак тургай элдин кызыкчылыгын тебелей баштаганын сөз кылат. Андан ары Ташпилот Балтыбаев акыркы кездерде Бакиевде элди кор тутуп, оппозицияны зордуктай берсе болот экен деген жаңылыш пикир пайда болгонун, элге жек көрүндү болуп бүткөнүн сезе электигин, Бакиевдин аракети өлкөнү өнүктүрүүгө багытталбастан өз үй бүлөсүнүн, ини, балдарынын жеке кызыкчылыгы үчүн мамлекет өлкө тактырын, байлыктарын будамайлоого жумшап жатат деп айтты. Кесит ушул эле санда түрмөгө олтураары менен өлтүрүлгөн Карачай калк диаспорасынын өкүлү Исмаил Кочкаров жөнүндө жазып чыкты. Кесит Бишкек шаардык сотунун төрагасы Марат Султановго суроо берип жооп алган. Ошондой эле юстиция министринин орун басары түрмөлөргө көзөмөл кылган генерал Зубовго 5 суроо менен кайрылган. Бишкектин 11-1 СИЗОсунун жетекчиси Маматалиевке 6 суроо менен кайрылган. Кесит аталган маектешүүлөрдүн баш сөзүндө Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Ырысбек Акматбаевдин өлүмүнө байланыштуу көлдүктөр уюштурган нааразылыктын башында Акматбаевдин жакын адамы Исмаил Кочкаров турганын, чоң кылмышкер Ырысбек Акматбаев мамлекет башчысы Курманбек Бакиев менен ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү коомчулукта айтылып жүргөнүн, маркум Ырысбектин жашыруун сырларын Исмаил жокко чыгарып билген деген сөздөр бар экенин жазып чыкты. Ушул эле гезит мыйшык мыйзамдын автору ким деген чакан макала жарыялады. Анда бул мыйзамдын автору азыркы салык азыркы Акматбек, министр Акматбек Келдибеков деген жүйөнү айткан. Ушу менен эме биз аяктадык.
Рахмат Шайлобек сизге. Басмасыз баяндамасын түзүп отуруп Шайлобек Дүйшөев сунуш кылды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. АКШ мамлекеттик катчысынын өткөн аптада Кытайда сапары алдында адам укуктары боюнча айткан сөздөрүн айрым баяндамачылар жаңылыштык катары баалашты. Эртең Бишкекте Айтматов жана бүгүнкү учурактуу эл аралык форум ачылат. Булар программасынын алдыдагы жарым саатында биз токтолчу темалардан. Азыр бул саат 8:30. Назарыңызда акыркы жаңылыктар. Аларды бүгүн Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылууда.
Кыргызстан жаңылыктарынан. Бүгүн өкмөт үйүндө ордо кеңештин уюштуруу жыйыны өтөт. Бул жыйында жетекчилик шайланып, регламент бекитилери болжолдонууда. Ордо кеңештин 45 мүчөсү бар. Оппозиция менен жарандык лидерлер бул уюмду президенттин камчысын чаап бере турган артык баш түзүм деп сындап киратышат. Кыргызстандын улуттук акчасы быйыл нарксызданып кетиши мүмкүн. Дүйнөлүк кризис менен байланыштырылган мындай божомолду Евро өнүгүү банкынын эксперттери Бишкекте жасаган баяндамасында белгиледи. Эксперттер кыргыз өкмөткө энергетика тармагын коммерциялаштырууну, электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуштады. Эртең Бишкекте кыргыз-жапон ишкерлеринин алгачкы форуму өткөнү жатат. Бизнес форумга тараптардан 60 жакын компаниялардан өкүлдөрү катышаары күтүлүп жатат. Бүгүн ЮНИСЕФ уюму спиттин ВИЧ инфекциясына, маңчылыкка, тамеки тартууга, алкоголизмге жана жыныстык жүрүм-турумга мектеп окуучуларынын мамилесин, ыңгайлашуусун жана билим деңгээлин иликтөөнүн жыйынтыктарын жарыялайт. Иликтөө 2008 жылы жүргүзүлгөн. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын баалуу кагаздар базары кайрадан кескин төмөндөдү. Нью-Йорк биржасында дүйшөмбүгүнкү сооданын жыйынтыгында негизги индекс Доу Джонсто дээрлик 3.5% төмөндөдү. Муну менен АКШнын негизги биржалык индекси акыркы 12 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Ооганстан, бейшембиде Пакистандын тышкы иштер министрлери менен жолугушат. Учурда АКШ өкмөтү Ооган Пакистан чөркөмүндөгү саясатын кайра карап жатат. Жапон президенти Таго Асо АКШга барды. Бул президент Барак Обама ишке киришкен 20 январдан бери Ак Үйдө жолугушкан алгачкы чет элдик лидер болмокчу. Жолугушууда эки лидер дүйнөнүн эң ири эки экономикасынын глобалдык кризистен сактоонун жолдорун талкууламакчы. Жапония АКШнын Азиядагы башкы өнөктөшү, өлкөдө 50,000 америкалык аскер турат. Тажик президенти Эмомали Рахмон иш сапары менен бүгүн Москвага барат. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов бүгүн Өзбекстанга алгачкы иш сапарын баштайт. Ушул кабар менен мен жаңылыктар топтомун жыйынтыктайм. Кезек кайрадан Прагада улан.
Рахмат сизге. Кабарларды Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүн кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 24 февралда өлкө аймагында маал менен кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл өрөнүндө 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 0.5, Баткен ойдуңунда 1.6, Ош Жалал Абад аймактарында 2-7 даражага жылуу. Ал эми Талас, ысык көл облустарында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Нарын дубанында 3-8 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте маал менен кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 2-4 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казатып угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон өткөн жумада Бээжинге жасаган сапары алдынан Кытайдагы адам укуктарынын абалына токтолгон. Адам укуктары жаатында Кытайга карата жасалып жаткан басым, каржылык кризис жана глобалдык жылдык боюнча Вашингтон менен Бээжиндин кызматташтыгына эч таасирин этпейт деп билдиргенде, анда Клинтон айым. Америкалык аналитиктер муну дипломатиялык катаашылык деп сыпатташууда. Анткени бул билдирүүсү менен Клинтон айым Кытайдагы адам укуктары канчалык начар болбосун Америкага көз жумуп койгонго даяр экенин ырастап жатат дешет алар. Кабат сөз Төрөкулдоров бул жаатта Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулун кепке тарткан. Турсунбай мырза өз сөзүн Кытайдагы адам укуктарынын абалын Кыргызстандагы жагдай менен салыштыруудан баштады.
Америкалыктардын көз карашы башка, биздин көз карашыбыз башка. Мына кечээ эле биз дагы совет тобунда жашаганда бизде сындап жүрүшкөндө бүгүнкү карап биз өзгө болуп атпайбызбы? Азыркы башаламан заманга караганда тартиптүү мамлекет мыкты экен деп адамдар укуктары өзгөчө кедей жашагандардын анын ичинде майыптардын пенсиядагылардын наристелердин аялдардын укугу мыкты корголот деген пикирге келип атабыз. Ошондуктан Кытайда мүлкү аз кедей жашагандардын укуктары корголуп атат. Билип албетте жанагы демократияны жамынып алып өзүнүн былык иштерин кылгандарга мамлекет тыюу салып атат. Ошондуктан Хиллари Клинтондун жана барып келиши бул Америка Кытайды тааныганы биринчиси, экинчиси болсо эми укук коргоочулар Америкага салыштыра берет да. Биз болсо тескерисинче Кытайды мурдагы социалисттик өлкөлөргө салыштырышыбыз керек. Тескерисинче бүгүн Кытайда ушул Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, керек болсо Россияга, Украинага караганда адам укуктары мыкты корголуп атат. Себеби мамлекет бүт элдин маселелерин чечип, социалдык проблемаларды тейлеп, пландуу экономиканын негизинде адамдын жашоо деңгээлин көтөрүп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, Кытайда бүгүнкү күнү туура кылышты, булар демократиядан эмеден социализмден баш тарткан жок. Ошол эле коммунизмге кетип атат. Мен өзүм коммунист эмесмин, бирок дайыма айтып жүрөм, эл же коммунизмге ишениш керек, же кудайга ишениш керек деп. Бизде же коммунизмге ишенбейт, же кудайга ишенбейт, башаламандык башталды мурда Совет Союз республикаларында. А Кытайда болсо мыкты жолунан кетип атат. Ошондуктан мен ойлойм, адам укуктары аякта бизге караганда мыкты корголуп атат деп.
А бирок Турсунбай мырза, ошол эле учурда сиз Кытайдагы уйгурлар, Тибет, Тайвандагы акыркы акыбал тууралуу билесиз да. Кытай бийликтеринин ал аймактардагы аракеттерин канчалык деңгээлде туура деп эсептейсиз?
Мисалы Кыргызстанды экиге бөлүп, түндүк түштүккө бөлүп туруп, анан негизги мамлекет түндүктү калып, анан түштүктөр мисалы Тайванга окшоп өзүнчө саясат жүргүзүп, биз Кыргызстанбыз десе, албетте түндүк Кыргызстанда кыжыры келип ачышы керек эле. Ошондуктан эки Кытай деген саясаттан алыс болуш керек. Тайван Кытайдын бөлүгү, Кытай менен бир эле болуш керек. Мына мисалы Гонконг менен Макаода Кытайга кошулбадыбы? Берки албетте улуттук азчылыктардын укуктары бузулушу туура. Себеби Кытайды биз эстен чыгарышыбыз керек эмес. Бул тоталитардуу мамлекет, бул мурдагы эле Совет империясына окшош. Ошондуктан түпкү элдин титулдук улуттун шовинизм бар десек да болот. Майда улуттарга булар жол бербей. Анча бир эле уйгур дунган эмес, анча кыргыздарды окшошубуз керек, казактарды окшошубуз керек. Алар эми байкуштар биз мыкты жашап атабыз дейт, бирок негизги саясий укуктарынан, эркиниктерден булар ажыраган булар. Себеби бир улуттун аякта саясаты жүрөт. Ал эмне макул болуш керек, ал майда улуттардын укуктары бузулуп жатат аякта.
Мен сизди кайра эле баштапкы суроого чакырым келип турат. Американын мамкачысы Хиллари Клинтон бул жолу Кытай бийликтерине силердеги адам укуктары жаатындагы проблемаларга карабай биз силер менен экономикада кызматташа беребиз дегени канчалык деңгээлде АКШнын демократияны жайылткан мамлекет катары имиджине төп келет деп ойлойсуз?
94-жылы мен Американын эң мыкты саясатчы менен Бигнип Бжезинский менен сүйлөшкөнмүн. Ошондо узак сүйлөшпөсөк да мен негизги суроону берип алгам ага. Кыргызстан кичинекей мамлекет 21-кылымда кайсы өлкө менен бир болуш керек, кайсы улуу өлкөнүн артынан жүрүш керек деп. Ошондо ал Американы, өзү жашаган Американы айткан жок, Кыргызстанда таасир күчтүү Россияны айткан жок, Кытайды айткан. 21-кылымдын улуу державасы болуп Кытай болуп эстелет. Ошон үчүн эгерде өзүңөрдү акылдуу эл деп эсептесеңер, анда Кытай менен жакын болгула деп. Ошондуктан бир эле Америка эмес, бүт дүйнө боюнча бүгүн Кытайга баары көз каранды болуп калды. Ошондуктан 21-кылымдын эң улуу мамлекети Кытай болот. Ошондуктан Америкада ошо менен эстешип атат. Биз да мына жанында туруп мин кыйынсызсак да Кытайда бизге таасир этип атпайбы? Бизге тынчтык жол менен ал басып келип атпайбы? Ошондуктан туура эле бул жерде Америка коркуп турат Кытайдан. Себеби ал да буну чоң мамлекет деп өзүнөн тең же өзүнө өтүп кете турган мамлекет катарында баалап туруп таазим этип атат Америка бүгүнкү күнү. Эгер Кытайды сындаса Американын өзүнө жаман болот. Бүгүнкү күнү Америкада достор керек болуп атат. Мына кичинекей Кыргызстандагы Ганси авиабазанын негизинде Россия Америка жеңилди. Ошондуктан бул да ушул чоң өлкөлөрдү дос катарына алып калыш керек Америка. Даже мына өзүңөр көрдүңөр, жаңы шайланган американ президенти Барак Хусейн Обама керек болсо Иран менен да мамилелерди оңдой издеп атат. Булар азыр жаңы досторду издеп атат, анан Американын мурда каталарын оңдоп атат. Жорж Буш мезгилинде каталарды оңдоп атат.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулун кабарчыбыз Төрөкул Доров кепке тарткан таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми адам жана тагдыр уктуруубуздан чет элде өмүр кечирген Азаттык радиосунун сүйүүчүлөрдүн бири маркум Төлөмүш Жакып уулун эскерүүнү улантабыз. Төлөмүш Жакып уулу Улуу Атам экендик согушка 18 жашында аттанып тутунга түшкөн, андан кийинки өмүрү Германияда өткөн, ата журтун сагынып жүрүп 50 жыл дегенде кыргыз жерин көрүп кайра келем деген үмүттө кетип тагдырын жазмышы менен 92-жылын ноябрь айында бул жарык дүйнө менен кошо айтышып сөөгү ошол жака коюлган. Кыргызстанга келген дагы укмуштуу өзгөрүш Шаршекеев жолугуп бир нече күн бирге болушкан. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Өзгөрүш Мырсабга айрым суроолор менен кайрылган эле. Бүгүн маектин экинчи бөлүгү сиздердин назарыңыздарда.
Эми Өзгөрүш Мырза, Төрөмүш Жакып уулу Азаттык радиосун кантип түзгөндүгү тууралуу да кеп салып бергендир.
Колго түшүп калып немисте жүр, Германияда жүргөндө ушул азаттык ачылып, ушул калган өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан ушул ачып калды дейт өзүнүн студияларын. Анан биз деле ушу кыргыздыкын ачпайбызбы деп ошол жерде жүргөндөр кеңешип, анан ачтык дейт. Бул өзү 50-жылдын баштары эле деп айткан уктум. Анан эми анда силердин колуңардан келбейт ачыш дегендей билимиңер жок дегендей сөз болду дейт. Бирок ошого карабай биз тырышып отуруп жакшы ачып, ошондо Азамат Алтай мен дейт, анан бир казактар да айтты, ушу биз менен кошо иштешкен, атын унутуп калыптырмын, ошолор менен ачып, ошол жерден бир ногой кызын үйлөнүп калган экен, өз аты Майра экен, ошону диктор кылып алышкан экен. Ошол азаттыктын дикторун бактыгүлдө укчу элек биз эмеден, а көрсө өз аты Майра экен.
Сөзүңүзгө каралжы Өзгөрүш мырза, эми ошол өзүнүн айылынын өсүп өнгөнүн же жетишпестик кемчиликтерин дегендей, жана ушундай эле жетекчи бийликтегилердин дагы көңүл бөлүү мындай бир реакциясы болдубу?
Губернатор чакырткан экен Нарынга келип, Нарындын көпүрөсүн көрүп, анан айтты, бул илгерки эле ушул эле бир эле көпүрө турбайбы, мен ушу жерге бир көпүрө салып берет элем деп райондун акими, айтканыңызга рахмат деп ошентти. Анан мечит салып аткан экен Нарында, барып мечитке мен жардам берейин деп $1000 губернатордун залындан берди шаардын мэрине да. Элге суроолоруна жооп берди. Мен ушу саламаттыгым көп жакшы эмес, көп сүйлөгөнгө деле алым келбейт, кылган сөздөрдү Майра айтсын, ал айта албай калган жери болсо мен айтайын деп ушул аялы экөөлөп Нейлдин болгон суроосунун баарына жооп берди. Анан Нейл мындай суроо түштү: сиз Кыргызстанга келгиңиз келеби деп. Мен сөзсүз келгим келет, менин сөөгүм ушу Кыргызстанда айылымда жатсам мен Кудайга ыраазы болот элем, арманым жок болот эле. Бирок ушу шарт туура келбей турат, менин тиякта калган пенсиям биякта кандай болот, ушул маселени чечиш керек, анан кийин мен жооп берсем болот, азыр айта албайм дегендей кылды.
Өтүп кеткен кыйын адамдардын сөзүндө кыргызда мындай көрө албасы күчтүү, бири биринин этегинен тартмай күчтүү деп айтылат да. Эми ушул эле мамилеге ошо четте жүргөн ушундай Төлөмүш абага окшогон адамдар кандай кабылдашты экен? Ушундайларды алар деле башынан өткөрүшпөптүрбү? Ушу бир сөз болду беле, ушуну айтсаңыз.
Эми бул кыргыздын бирин бирин көрө албагандыгын жалпы айткан жок, Азамат Алтай менен пикири келишпегендигин айтты. Кийин ошол Америкага кетип калгандыгын эле мындай жылма түрүндө айтты.
Төлөмүш Жакып уулу кайсы жылы өттү?
Барып эле ноябрь айында каза болуп калды. Ноябрдын бул жолу 18-нде каза болуп калды.
Ошондо канча жашында өткөн болот?
Ошондо баягы эле 68-нде, 92-жылы келип июль айында кетти, барып ноябрда каза болуп калды больницада жатып.
Маркум белгилүү талант Асек Жумабаев менен Төлөмүш Жакып уулу классташ деп укканыбыз бар да. Германияда экөө жолугуша албай калганбы, бир кандайдыр бир эме, андагы заман башка эле да. Асек Жумабаев менен келгенде жолугуштубу?
Козгондо Асек болбой калды, анан кайра келгенде тияктан Асек менен чоң окудум эле тигүү дегенде, достук гостиницасында жатканда мен айттым, Төлөмүш аба, мен Асек таап келейинби, учурашасызбы дедим. Таап кел, эгер мүмкүндүк болсо деди. Анан Асек абамдын үйүнө чалып машина менен келип салып алып бардым. Анан экөө ушунча кучакташып көрүштү. Анан Асек аба, комузуңузду ала келиңиз деп койгом. Анан отуруп ошол жерден комузун чертип, ар кайсын ырдап берип, черлери жазылды. Анан айтты, Асек, мен сага таарынбайм, сен барганда мени жамандап келгенсиң, чыккынчы деп келгенсиң. Ал гезитке чыккан, гезитке интервью бергенсиң. Заман ошондой болгон. Бияктагы өкмөт ошону талап кылган сенден. Ошол үчүн сен менден тартынба, менден уялба, мен кечирем сени. Сени муктаждаган деп ошону эскертти. Анан Асектагы чечилип келгенде тозууга барбай калгандыгы дагы ошол кишине себеп болгонбу деп ойлойм.
Бул киши ушул жака келгенде ушунчалык сагынганын билдирип атпайбы? Балким өлгөндө ушул жака келип, сөөгүм ушул жакта калсын деген айткан эмес бекен укту.
Нарындагы болгон кезигүүдө сөөгүм ушул айылымда болсо дүйнөгө арманым жок эле Кудайга деген. Бирок аган ушул шартын туура келбестигин айткан, бирок ошол жылы өлүп калуу коюнда жок эле. Дагы кайра келем, ушул жерден 70 жылдыгымды өткөрөм деп кетип, ошол жылдын ноябрында каза болуп калдым.
Дебескерди Азаттык радиосунун сүйүүчүлөрдүн бири маркум Төлөмүш Жакып уулун окумушту Өзгөрүш Аршекеев аны кабарчыбыз. Жаркын Суран кызы кепке тарткан. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Бүгүн өкмөт үйүндө коомдук палатанын же ордо кеңешинин уюштуруу жыйыны өтөт. Бул жыйында жетекчилик шайлоонун регламент бекитилери болжолдонууда. Оппозиция менен жарандык лидерлери болсо ордо кеңешти президенттин камчысын чаап эле турган артык баш структура деп сынга алып келе жатышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Ооганстан жана Пакистан тышкы иштер министрлери менен жолугат. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүнө караганда Хиллари Клинтон Пакистан тышкы иштер министри Шех Мехмуд Куреши менен Вашингтондо бүгүн, ал эми Ооган тышкы иштер министри Рангин Датвар Спанта менен бейшембиде кездешет. Андан соң үч өлкөнүн тышкы саясий мекемесинин башчылары биргелешкен сүйлөшүү да өткөрүлүшү керек. Учурда АКШ өкмөтү Ооган Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын кайра карап жатат. Ырлыкта АКШ Конгресстин иликтөө органы Пакистанга 2002-жылдан бери берилген 12,3 миллиард долларды аскерий жана экономикалык жардам бул өлкөдөн келген террор коркусун токтотуу максатына жетпегенин билдирди. Тажик президенти иш сапары менен бүгүн Москвага кирет. Ал эми Түркмөнстандын президенти бүгүн Өзбекстандагы иш сапарын баштоодо. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын очкан мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми жыйырылып турмуштагы маданий окуялардан. Дүйшөмбүнүн таңында Лос-Анжелесте Америкалык киноакадемиянын сыйлыктары тапшырылды. Британиялык режиссер Дени Бойл индиялык жакыр бала жөнүндө тарткан Алачыктагы миллионер фильми 8 Оскарды жеңди. Кумса саясатчынын образын жараткан Шон Пен Мирк фильминдеги башкы роль үчүн эң мыкты актер, ал эми Кейт Уинслет Окурман деген тасмадагы роль үчүн эң мыкты актриса наамдарына ээ болушту. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
And the Oscar goes to Slumdog Millionaire.
Оскар Алачыктагы миллионер тасмасына ыйгарылат. Продюсер Кристина Колсон. Айтылуу режиссер Стивен Спилберг жеңүүчүнү жарыялаганда Голливуддун бурулуш учурга туш болгонуна күбө болгонсудук. Эмне дегенде Индия, атап айтканда Мумбайдеги эң жакыр райондордо тартылган фильм эң абройлуу киноакадемиянын сыйлыгына күн деле ээ болбойт. Фильм дагы 7 номинацияда сыйлык алды. Мындай ийгиликке Оскардын тарыхында 7 тасма гана жетишкен. Алыска Америкадагы сыйлык тапшырууну фильмдин башкы каарманы чыккан Мумбайнын жакыр райондорунда ошондой эле балдар көчөлөрдөгү телевизорлордон көрүп отурат. Алачыктагы миллионердин режиссеру британиялык Дени Бойл эң мыкты режиссер деп табылды. Жылдын эң мыкты фильми деген номинацияга Бенджамин Баттондун Укмуштуу окуясы деген фильм да көргөзүлгөн. Жалпы жонунан 6 тасма 13 сыйлыкка көргөзүлүп, бирок 3-өөнө гана ээ болду. Ал эми Алачыктагы миллионер фильминдеги ролдорду белгисиз актерлор аткарганын эске алсак, башкы актердук категориялардагы сыйлык үчүн атактуу жылдыздар Шон Пен, Ричард Дженкинс, Фрэнк Лангелла, Брэд Питт, Микки Рурк, Кейт Уинслет, Мэрил Стрип, Анджелина Джоли, Энн Хэтэуэй жана Мелисса Лео күрөштү. Натыйжада эң мыкты актер деген наам Милк деген фильмдеги башкы рол үчүн Шон Пенге, эң мыкты актриса Окурман тасмасындагы рол үчүн Кейт Уинслетке ыйгарылды. Шон Пен буга чейин Оскарды бир жолу жеңген, Уинслет болсо 5 ирет көргөзүлүп, бирок утулуп калган. Мен бул сөзүмдү алдын ала даярдаган эмесмин десем калп айткан болом. Ошондо 8 жашта болсом керек, ваннадагы күзгүнүн алдына шампундун бөтөлкөсүн колума кармап, аны сыйлык деп элестетип кыялданган. Деди толкунданган Уинсленд. Экинчи пландагы эркектин ролу үчүн сыйлык кинокадемин тарыхында алгачкы жолу көзү өтүп кеткен актерго атап айтканда австралиялык Хит Леджерге «Караңгы рыцарь» фильминдеги ролу үчүн ыйгарылды. Сыйлык тапшыруу аземине былтыр жыл башында 29 жашында өтүп кеткен актердун жакындары катышты. Оскарды алып жатып, Леджердин атасы академияга баласынын ишин баалагандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Экинчи пландагы эң мыкты актриса деп испаниялык Пенелопа Круз таанылды. Оскарга ал айтылуу Вуди Аллендин Вики Кристина Барселона фильминдеги ролу үчүн көргөзүлгөн. Чет тилдеги эң мыкты фильм деген номинацияны япониялык Ажырашуулар деген тасма жеңди. Оскардын абсолюттук жеңүүчүсүнө кайрылсак, индиялык композитор эң мыкты музыка жана ыр үчүн сыйланды.
АКШ кинокадемиясынын Оскар сыйлыгынын быйылкы лауреаттары тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Кечээ Бишкектеги Ак Кула ат майданында көк бөрү боюнча Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кубогуна арналган белдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Бул мөөрө талашууга быйыл 13 команда катышты. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
Быйылкы жылдын көк бөрү мелдештеринин башталышы катары өткөрүлгөн бул турнирге Баткен областынан гана команда катышкан жок. Беш күндүк мелдештин жыйынтыгында 4 топко бөлүнгөн 13 командадан мыктылар иргелип, баш байгеге талапкер аныкталды. Бардык атаандаштарын утуп алышкан Ички иштер министрлигинин бөрүрлүү командасы менен ИИМди мамлекеттик автоинспекция башкармасынын командасынын ортосундагы финалдык таймашууда бөрүрлүү командасынын жигиттери 9 улакты тайказанга таамай таштап, баш байгени жеңип алышты. Жеңишке жетишкен бөрүрлүүнүн жигиттерине Ички иштер министри Молдомуса Кулгантиев кубок менен бирге ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автомашинанын ачкычын тапшырды. Мындан сырткары аларга акчалай сыйлыктар да ыйгарылды. Финалдык беттешүүгө көбү болгон өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов бөрүлүү командасынын чеберчилиги жогору экендигин азаттык айтып, чыныгы таймашуулар май айында болоорун билдирди.
Бул жерде көрүнүп турат, эми профессиональный качествосу, бөрүлүүнүн профессиональный качествосу кандай экен. Май айында чоң-чоң кармашуулар болот ушул убакта. А эң негизгиси бул бүгүн ушул майрамга жараштык элибиздин маанайын көтөргөн бир чоң той болот деп ойлойм.
Ал эми 3-чү орун үчүн беттешүүгө Талас областынын ички иштер башкармасынын командасы менен Нарын областынын Дордой Динамо командасы таймашууга чыгып, натыйжада 8-4 эсебинде Дордойдун жигиттери утуп, коло байгелүү болушту. Өлкөнүн көк бөрү федерациясынын башкы катчысы Темир Дүйшөкеевдин айтымында, бул финалдык беттешүүлөрдө жигиттер өз чеберчилигин көрсөтө алышкан жок.
Чыныгы мастерствону азыр көрсөтө алышкан жок. Жаңы командалар чыгып атат, жаңы аттар чыгып атат.
Көк бөрү оюнунун буйурманы Шоро фирмасынын жетекчиси Табылды Эгенбердиевдин айтымында, улакчылардын деңгээли жыл өткөн сайын жогорулап, улак тартуу улам кыйындап баратат.
Жыл сайын барган сайын ушул көк бөрү тартуунун техникасы мүмкүнчүлүк бараткандыгын көрүп атабыз. Азыр көк бөрү тартышта мурунку караганда кыйыныраак болуп калды. Бирок казактар утуп алды деп мактанып жүрүп элек, эми казактар бүт утуп баштады.
Экинчи орунду ээлеген МАИ башкармасынын командасына күмүш медаль жана 150,000 сыйлык ыйгарылды. Өлкөнүн ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин пикиринде, бабалардан мурас болгон көк бөрү оюну жаштарды кылмыштуулук жолуна түшүрбөй, ден соолуктарын чыңдап, мекенди коргоого даярдап жатат.
Жаштарыбызды кылмыштуулуктан алыста дайлы наркомания, аракечтиктен алыс болсун деген ой менен баардыгын тандап отурган ар бир областтан ушул командалар бүгүн келип ушундай жаштар оюндарын көрсөтүп келишти. Эми келечекте ушундай жаштарыбыздын баардыгын спортко тартышыбыз керек.
Быйылкы Ички иштер министрлигинин кубогуна арналган турнирге Нарын, Талас, Ош, Ысык Көл, Жалал Абад, Чүй областтарынын жана ИИМдин башкармачылыктарынын командалары катышты. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүңүздүн тарыхтагы айрым окуяларды Муратбек Кожобеков эске салат.
Биринчи Пешбек уездик жумушчу аскердик жана дыйкандар кеңешинин курултайы 1908 жылдын 24 февралында өткөрүлгөн. Курултайда уездеги совет бийлигин тааныш, советтик секцияларды уюштуруп, жер комитеттерин куруу сыяктуу маанилүү маселелерден ажыраты ачылган. Кокон хандарын генеалогиясын чагылдырган тарыхый шахрухи кол жазмасында хандыкты жазылган төңкөрүш жана ага катышкан кыргыздар туурасында баалуу маалымат айтылат. Тарыхый шахрухи кол жазмасында 1862 жылдын 24 февралынын түнү хан сарайдагы хандуу төңкөрүшүн жасалыш жагдайы кабарланат. Хан сарайдагы хандуу төңкөрүшкө кыргыздардын мундус уруусунун катышы бар экендиги кабарланат. Анда эмесе тарыхый шахрухи кол жазмасынын мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кокон ордосундагы саясий төңкөрүштөр, саясий алакалар, аларга кыргыздардын катышуусун чагылдырган, кыргыздардын ошол ордодогу жалпы мамлекеттеги саясий жана согуштук абалын көрсөткөн тарыхый баалуу эмгек болуп эсептелет.
СССР Жогорку Кеңеш Президиуму советтик дипломаттар үчүн 1941 жылы дипломатиялык рангтарды кабыл алган. Кыргызстандын тышкы иштер комиссардыгы уюшулгандан кийин СССР Жогорку Кеңеш Президиумунун 1945 жылдын 24 февраль күнкү жардыгына ылайык нарком Казы Дейканбаевка 2 класстагы атайын жана толук элчилик ранг берилген. Адамзат тарыхында биринчи лотерея оюну 1446 жылдын 24 февралында Бельгиянын Брюгге шаарында өткөрүлгөн. Петербург шаарында 1719 жылдын 24 февралында биринчи орус Кунсткамера музейи ачылган. Атлантика менен Тынч океандарын кошкон Панама каналынын курулушу 1881 жылдын 24 февраль күнү башталган. Америкалык аскерлер 1991 жылдын 24 февралында Иракка каршы согуш операциясын башташкан. Таңгалуу согуш болгону 4 күнгө уланган. Эдинбургтук доктор Иан Уилмур жетектеген врачтар койдун козусун клондоптур деген сенсациялуу жаңылык 1997 жылдын 24 февралында маалымдоо каражаттарында жарыяланган. Врачтар клон козуну америкалык ырчы жана актриса Долли Партандын урматына Долли деп аташкан. Тарых бирактарына серип салган Муратбек Кожубеков.
Фото танкы азаттык эртең Бишкекте Айтматов жана бүгүнкү учур аттуу лиралык форум ачылат. 2008 жылы Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгынын урматына КМШ мамлекеттери боюнча адабият жана окуу жылы болуп жарыяланган эле форум мына ушул иш-чараларды жыйынтыктамакчы. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Айтматов жана бүгүнкү учур аттуу эл аралык форум КМШ мамлекеттеринин мамлекеттер аралык гуманитардык фонду жана Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министрлиги тарабынан өтүп жатат. Форумга СССРдин курамына кирген бардык республикалардан маданият, илим, билим берүү ишмерлери катышып, сүрөткер жана доор, окурман жана 21-чи кылым жана келечек үчүн сүйлөшүү деген темаларда дискуссиялык тегерек үстөлдөр өтөт. Белгилүү жазуучу жана котормочу Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазыловдун пикирин Айтматов тууралуу иш-чаралардын жалпы коомчулук үчүн мааниси чоң.
Эми бул нерсе элге керек, айрыкча жаштарга Айтматовдун чыгармачылыгын талдоо, Айтматовдун чыгармачылыгын жайылтуу мына биздин элибизге керектүү, элибиздин рухий кенчин, рухий байлыгын мындай өстүрө турган нерсе болуп калды.
Кийинки учурда мамлекеттердин ичинде да, мамлекеттер ортосунда да китеп басуу, китеп алмашуу, которуу иштери солгунтап кеткени белгилүү. Айтматов жана бүгүнкү күн аттуу бул эл аралык форум маданият жана маалымат министри Султан Раевдин айтымында жогорудагы маселелердин чечилишине ыңгайлуу шарт түзүп отурат.
Форумда өтө маанилүү, азыркы учурдун маанилүү маселелери айтылат. Биринчи кезекте ушу бүгүнкү кездеги китеп проблемасы, китеп окуу проблемасы, ошондой эле бүгүнкү китептин культун жаратуу боюнча китеп окууну мындай бир адамзаттык бир мындай өзүнчө бир дөөлөт катары кароо маселеси каралат да. Ошондой эле жалпы эле бүгүнкү адабий процесске, дүйнөлүк процесстерге дагы көз караштарын беришет.
Форумдун алкагында анын катышуучуларынын жогорку окуу жайлардын студенттери менен дагы башка коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуу салтанаттары өтөт. Айтматов жана бүгүнкү күн форуму КМШ мамлекеттеринин окурмандарынын катарын өстүрүүнү жана басма иштерин жакшыртууну, адабият таанунун жана көркөм котормонун методологиясын өнүктүрүүнү көздөйт.
Айтматов буга чейин мен жеке өзүмдүн пикиримде жакшы которулбай калган чыгармалар бар кыргызчага. Которула элек айрым бир көркөм чыгармалары бар, аңгемелери бар, которулбай калган макалалары бар. Мындай жыйындарда сүйлөп, бирок бизге кыргызчага жетпей калган көп нерселери бар. Мына ошол багытта Айтматовдун мен атүгүл ойлор элем, Айтматовдун мурастары орусчадан көз өтүп кеткенден кийин кыргызчага которулган чыгармалар деп өзүнчө дагы бир жыйнактарды чыгарсак болор эле.
Жана котормочу Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, Айтматов жана бүгүнкү учур эл аралык форумунун алкагында 26 февралда маданият жана маалымат министрлигинде маданият басмасынын ачылыш аземи болот. Ошондой эле бүгүн 24 мартта саат 15:00 Кыргыз Түркмөн Азык Университетинин жал кампусунда студенттер менен акын айымдардын жолугушуусу өтөт. Жолугушууда филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева кыргыз кыздар поэзиясы аттуу доклад менен чыгат. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы Азаттан бүгүнкү программаларыбызды аяктап алдында соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир сөзү эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Өкмөт үйүндө коомдук палата же ордо кеңешинин уюштуруу жыйыны болот. Бул жыйында жетекчилик шайланып, регламент бекитилери болжолдонууда. Президенттин маалымат кызматынын кабарларына караганда отурумга мамлекеттик катчы Доспол Нурулу катышмакчы. Оппозиция менен жарандык лидерлери болсо ордо кеңешти президенттин камсын чаап эле турган артык баш структура деп сындап келе жатышат. АКШ-нын баалуу кагаздар базары кайрадан кескин төмөндөдү. Нью-Йорк биржасында дүйшөмбү күнкү сооданын жыйынтыгында негизги индекси Доу Джонс дээрлик 3.5% арзандады. Муну менен АКШ-нын негизги биржалык индекси акыркы 12 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. АКШ мамлекеттик катчысы Афганистан жана Пакистан тышкы иштер министрлери менен жолугат. Хиллари Клинтон Пакистан тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши менен Вашингтондо бүгүн ал эми Афган тышкы иштер министри Рангин Датвар Спанта менен бейшембиде кездешмекчи. Учурда АКШ өкмөтү Афган Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын кайра кароодо. Тажик президенти Эмомали Рахмон бүгүн иш сапары менен Москвага кирет. Ал эми Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов бүгүн Өзбекстандагы иш сапарын баштоодо. Жапон өкмөт башчысы Тара Аса болсо иш сапары менен Вашингтонго келди. Ал АКШ президенттин кызматына Барак Обама киришкенден бери ал менен Ак Үйдө жолугушчу алгачкы чет элдик лидер болот. Вашингтондо араб маданиятынын ири фестивалы ачылды. 3 аптага созулчу фестивалга араб дүйнөсүнүн 22 өлкөсүнөн 800 өнөрпоз катышат. Булар соңку жергиликтүү жана жергиликтүү жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү программабызды аяктадык. Аны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Саламатта калыңыз.